Vítám vás u dalšího dílu Fotbalcastu. Můj dnešní podcast bude hodně specifický. Mým dnešním hostem je člověk, který posouvá vašeho svěřence, syna nebo dceru výkonnostně tak, aby zvládnul svoji hlavu. Mým dnešním hostem je mentální kouč fotbalistů, hokejistů Václav Sakál. Václave, dobrý den.
Dobrý den, Tomáši.
Vašku, asi hodně lidí, takhle málo lidí vás asi zná. Co přesně děláte, pro koho děláte a tak dále.
Já se 12 let věnuju profesionálnímu koučování, což je takový specifický obor pomoci druhým, kdy s těmi lidmi pracuji, hodně se jich ptám a pomáhám jim, aby si ty vlastní řešení nacházeli sami. A je to něco, co se v posledních letech hodně rozvinulo. Lidi si uvědomili, že je důležitý pracovat nejenom s tělem ve sportu, ale i s hlavou. A začínají se na mě čím dál tím víc obracet. To znamená, není to něco, co by bylo nějak veřejně známý, ne každý o tom chce mluvit, ale těch klientů přibývá. Protože tu důležitost práce s hlavou si začínají uvědomovat čím dál tím víc.
Aha, asi ještě pro posluchače, abychom to nějak jako rozdělili, mentální coaching, psycholog, psychoterapeut, kde se to jako liší, kde se to potkává, aby si dokázali představit, o co vlastně jako jde.
A pojďme začít od toho psychoterapeuta, toho bych dal nejvíc stranou toho mého oboru. Terapeut je specifická, řekněme, taková role, kdy ten terapeut s váma řeší primárně věci vycházející z minulosti. To znamená, když máte v minulosti nějaký blok, tak tam je jednoznačně nejlepší pro vás terapeut. Protože v tom zrovna na rozdíl v té mentální přípravě my tolik neřešíme tu minulost, to, co se tam stalo, to, co to způsobilo, ale řešíme, jak to vyřešit. Jo, tolik se v tom nepatláme, spíš se díváme na to, jak to je, jak bychom chtěli, aby to bylo, a do té fáze tu hlavu dostáváme, aby se dostala. Pak je tam ještě psycholog, tam bych řekl ten rozdíl oproti té mojí roli, že ten psycholog do toho víc jakoby vstupuje a víc těm hráčům jakoby říká, jak by to měli mít. Jo, a ono, možná sám jste to někdy zažil, že když vám někdo radí, tak je to jiný, než když si na to máte šanci přijít sám. Protože ty rady jsou většinou univerzální, ale hlava jednotlivce je naprosto individuální. To znamená, to, co funguje 50% hráčů, se obvykle radí, ale těch 50 zbylejch to má úplně jinak a na každého funguje něco jiného. A to je moje role, právě pomoct každému z těch hráčů, z těch jednotlivců najít si pro tu svoji hlavu nejlepší přístup.
Rozumím. Dobře, tak snad to i posluchači pochopili. Co se týká toho mentálního coachingu, to asi odvětví, kde bychom se asi mohli bavit hodiny, hodiny a hodiny. Mě by zajímaly 4 kategorie, v podstatě pro fotbalisty, trenéři, hráči. Specifická část jsou mladí hráči, ten přechod asi do dospělého fotbalu, a pak rodiče. Tak asi pojďme začít od těch trenérů jako takovejch, co jim byste doporučil, jak by měli pracovat, v podstatě nějaká vaše jakoby rada.
Aha, nerad bych jim do toho kecal. V první řadě je klobouk dolů za to, co dělají, protože si myslím, že ta jejich role je hodně těžká. A co bych jim doporučil, aby si některé ty prvky, tedy tí mentální přípravy nebo mentálního coachingu, sami nastudovali. A aby se na to víc zaměřili, protože často se s tím snaží pracovat tak jakoby intuitivně, tak jak se to naučili za života a podobně. A někdy je dobrý si o tom trošku něco načíst, něco se víc dozvědět. A v první řadě víc přistupovat k těm svým svěřencům jako k individualitám. A ne na každého bude fungovat to stejný, to znamená tady v tom trošku vědět, jaký ty hráče má v tom týmu, co na koho funguje, komu pomůže, když ho seřve před celým týmem, s kým to řešit radši individuálně, takže spíš tady na to se hodně zaměřovat a začít se víc zajímat jakoby o tu hlavu. Jak funguje hlava, trošku o neurovědu, o pozitivní psychologii, protože těch poznatků dneska je strašně moc a jsou i krásně zpracovaný. Takže určitě bych jim doporučil, aby se víc zajímali o hlavu těch svých svěřenců. Můžou tam udělat neskutečný pokroky.
Jenom tady jste zmínil, jako něco si přečíst. Máte nějaký tip, trik nebo nějakou knížku, kterou byste jako doporučil, aby si zkusili přečíst, nebo klidně 2-3?
Existuje skvělá knížka o tom, jak funguje hlava. Jmenuje se Jak pracuje váš mozek, od autora David Rock se jmenuje ten autor. A další skvělá knížka je Carol Dweková Nastavení mysli, kde se dozví, jak i správně třeba chválit. Protože i způsob, jakým chválím svý svěřence, tak je něco, co hodně ovlivňuje, jak budou dobrý.
A všechny tyhle ty knížky jsou normálně u nás jako
jsou normálně přeložený v češtině, jsou krásně dostupný.
Jo, a nějaký příklad toho, jak pochválit třeba, máte něco z toho?
Aha. Tak taková klasika je, že jo, já to vidím, když se kouknu na nějaký tréninky, že když se tomu hráči něco nepovede, tak dostane vynadáno. A naopak, když se to povede, tak je to normální. Já doporučuji tohleto otočit. A spíš ty hráči, než je nachytávat na neúspěchu, tak je nachytávat na úspěchu. Všimnout si, když se to povede a říct, teď zrovna se ti to povedlo, teď to bylo perfektní, takhle přesně to má vypadat. Protože ta hlava si tam uvědomí, tohle je správný vzorec a jakoby se ten vzorec víc usadí v té hlavě a víc vyreje. To znamená ne nachytávat na tom, co je špatně, ale zdůrazňovat to, co se povedlo. To je obrovská změna pro hlavu trenéru a myslím si, že když to budou dělat, tak velmi rychle uvidí výsledky.
Tak já si myslím, jako teďka hodně těch mladých, mladších trenérů už to používá. Setkáváte se třeba s těma staršíma, že by už otočili to své myšlení? Teď jako nechci se nikoho dotknout, ale si budeme povídat, ty starší ročníky jsou právě takhle nastavený, kdy jdou čistě po tom jako neúspěchu a mají právě asi za to, že to je jako dobře. Už se vám povedlo někoho takhle jako otočit jako nějakýho trenéra, aby začal přemýšlet jinak?
Určitě, tam je strašně důležitý, aby sami chtěli. Dneska pokud ty trenéři chtějí, tak se k těm informacím dostanou a můžou si to osvojit. Je to o tom chtění. A nebo prostě někteří si oblíbili tu svoji rutinu, kterou dělají desítky let a pracují s tím dál, ale bohužel doba se změnila a je potřeba jít jakoby s těma trendama, podle mě.
Dobře. Pojďme k další kategorii a to jsou hráči. Co k ním? To je taková specifická kategorie.
No, v první řadě tip pracovat s hlavou. Nenechávat to bejt. Teď jsme se o tom bavili ještě před rozhovorem, že je hrozně důležitý s tou hlavou pracovat. A spousta kluků, který potkávám, který s fotbalem sekli, nebo s hokejem, tak říkají, sakra, kdybych tohleto věděl během té své kariéry, tak by mě to mohlo zachránit, abych u toho zůstal. To znamená mít někoho, s kým si můžou popovídat o tom, co se děje v jejich hlavě a co oni vlastně si přejou, protože jsou hodně často, řeknu to, ve vleku svých rodičů, těch trenérů, následně potom partnerek v životě. Takže tak, aby měli někoho nestranného, s kým si můžou pokecat a kde jim pomůže ty jejich myšlenky dát nějak dokupy a najít si věci, které jim fungují. To bych jim určitě doporučil, protože se to vyplatí. Není to věc, která by byla nějak finančně nákladná, určitě jsou to věci, které se vrátí. To znamená, aby pracovali se svojí hlavou, aby si ty věci nenechávali pro sebe, aby je otevírali.
Jasně, teď to třeba řeknu úplně blbě, co třeba jako takhle, já nevím, nějaký kamarád, který jakoby není z toho fotbalového prostředí, pomáhá třeba i tohleto, jakože si ten klučina najde, já nevím, má kamaráda, který neví, že ani míče kulaté, že hokej se nehraje s pukem a tak dále.
Tak je to fajn na vypovídání se. Jo, to je fajn, ale takový člověk většinou vám do toho stejně bude povídat. Stejně vám k tomu bude říkat nějaký svý moudra a ty kluci spíš potřebují, aby je někdo vyslech a pomohl jim si ty myšlenky ujednotit. Jo, ten koučovací rozhovor, řekněme, je hodně jiný než ten běžný, že my vlastně toho člověka jako nehodnotíme, my to přijímáme, že to je tak, jak to je, tak, jak on to má a že takhle se k tomu prostě dopracoval nějak. Ten kamarád vás často bude soudit. Řekne vám, no, takhle bych to úplně nedělal. Jo, a to už je takový jako první kámen úrazu. Takže kamarád může pomoct na takovýto vykecávání se, ale na takovou tu konstruktivní práci tam je potřeba opravdu mít specialistu, bych řekl.
Teďka ještě zůstám u těch hráčů. Kdo vlastně vás navštěvuje? Ať už z hokejistů nebo z fotbalistů, máte nějaký jména zajímavý?
Určitě, tak z těch hokejistů je to třeba Andrej Nestrašil, Michal Jordán, Jirka Sekáč, dva z bratrů Zohornových. Takže těch...
A jak to, že ne třetí?
Třetí, vždycky to je tak, že někdo o to má zájem a někteří hráči si to prostě řeší tu svoji hlavu sami a mají ze svého pohledu v pohodě, takže jakoby tuhle tu službu nevyhledávají. Takže uvidíme, kdy budou všichni, ale je to vždycky o tom, že k tomu si ty kluci musí jakoby dozrát. Jo, a já taky začínal jsem původně s tenistama, dostal jsem se postupně k hokejistům, až řekněme k těm top hokejistům. Bohužel tahle ta technika, možná to je důležitý říct, často bývá vnímána tak, že je to nabídnuto hráči, který jakoby je horší nebo špatný. Jo, tak se mu řekne, hele, ty by si s tou hlavou měl něco dělat, tak bejš za tím mentálním koučem, on tě napraví. Jo, ono to funguje, samozřejmě. Ale druhá věc, která je ještě lepší, dávat to právě těm dobrým. Aby ty dobrý byly ještě lepší. Jo, to je právě příklad třeba toho Andreje Nestrašila, Michala Jordána. To byli kluci, kteří ke mně přišli v době, kdy byli na pomezí na hraně NHL a začali jsme pracovat. A tam se právě krásně, už když už mají nějaký dobrý nastavení, tak se z něj dá dostat ještě úplný maximum. Jo, takže to si myslím, že je taky fajn.
OK, a vlastně který hráči vlastně jako k vám choděj? Asi to nebudou salámisti, že jo, takový ty, co jim je všechno jedno, ale jako ty typy těch hráčů, kteří za váma přijdou a řeknou, hele, chci pomoct.
Tak typově se v tom může vidět třeba ten tréninkový typ. Na tréninku zvládá všechno dokonale, přijde zápas, padne nervozita a najednou je na 50% svých dovedností. Jo, to je první případ, kdy za mnou přijdou. Další typ hráčů jsou takový ty, kteří to přepřemýšlejí. Že neustále o tom hokeji nebo o tom fotbale přemýšlejí, vracejí se k tomu a šťourají se v tom, tak těm to pomáhá, že si ty myšlenky jakoby utřídí a naučí se brát to tak, jak to je. A salámisti ty moc nechodí, ty si to řeší po svým, ty to moc neřeší. Ono to může být svým způsobem výhoda, tahle ta vlastnost. Jo?
Jasně, no jo. Tak co si budeme povědět, někteří hráči ve fotbale, nebo pro mě to aspoň ve fotbale, tak ty jsou vlastně jako, jak to říct, ty jsou vlastně šťastný, že jo, ty něco zkazej, neřešej to, proč jsem to neudělal takhle, jsou od tohle toho odprostěný, no.
Svým způsobem to je docela dobrý nastavení, s tím, že když se ještě obohatí o to potom mít si za tím výkonem, zkoumat to, co mi funguje a podobně, tak to může vzniknout jako skvělá kombinace. Ale jak jsem říkal, ty, co chodí, jsou to ty tréninkový typy, ty přepřemýšleči, když to takhle nazveme. A pak kluci, kteří prostě na sobě pracují profesionálně a zapadá jim to do té škatulky těch lidí, se kterými pracují. Mají svého kondičního trenéra, mají svého trenéra na techniku a vezmu si právě takhle člověka, který jim pomáhá starat se jim o hlavu, aby byl ještě lepší.
Ohledně toho fotbalu, kolik teďka máte hráčů, který tak jakoby docházejí?
Řekněme, z toho celkového počtu ty fotbalisti tvoří nějakých 15-20% mých klientů. Jo, záleží to zase, v jakém oboru si ten mentální trenér udělá ty svý kontakty, tak ty ho potom v klubech doporučujou. V tuhle tu chvíli je to asi zhruba 10 fotbalistů a ten věk je, někde se to pohybuje, někde pracují s 15 až 18 letejma a někde pracují s prvoligovejma hráčema a podobně.
Kdy, teď ještě odbočím malinko, kdy jako ideální čas vás jako vyhledat? Je jako asi jako 13-letej, 15-letej, 18-letej, 20-letej?
Skvělá otázka. Vlastně já bych to rozdělil. Kdy s tím začít vůbec? Jo, moc nemá smysl tady tou technikou pracovat s nějakýma 6, 9, 10-letejma dětma, protože ty ještě nemají úplně dovyvinutej ten mozek. Hodně jakoby napodobujou, hodně nasávají. V tomhletom věku, to je možná k těm rodičům, v tomhletom věku je pro ně spíš důležitý, aby viděli dobrý vzory. Aby se mohli inspirovat, aby mohli napodobovat něco, co funguje, to je naprosto perfektní. Potom od nějakých těch 13-14, když si o tom chtějí přemýšlet sami, tak je fajn, když se do toho zapojí špetka koučování. Samozřejmě je to jiný bavit se s 20-letým klukem, než se bavit se 14-letým, s 15-letým. Ty jsou většinou takový stručnější, je potřeba spíš jim nabízet otázky, ze začátku hodně mluvit a ve chvíli, kdy si vytvoří důvěru, tak oni se začnou otevírat a rozpovídávat a často zjistíte, že máte 15-letýho kluka, který to má v hlavě srovnanější než některý dospělý. Jo? A, takže to je hodně zajímavý. A, no a potom ty hráči většinou přichází, když najednou zjistí, že je něco špatně. Jo? Zjistí, hele, tady mě to blokuje, tady mě to limituje, tak to je vede k nutnosti jakoby navštívit toho mentálního kouče. Takže, a to je podle mě jako neúplně šťastný, že přicházím, až když se to jakoby s prominutím podělá. A podle mě je lepší přijít, když jako cítím, že bych mohl růst a cítím tam ještě nějaký potenciál, který není využitý, tak si říct, jo, je to další věc, proč ji neskusit. Jo, takže to si myslím, že je ta nejlepší motivace, ze kterou může přijít.
Jo. Teď jsme vlastně nakousli tu další kategorii mladí hráči. Přechod mezi kategoriema, to pro některý vlastně bývá smrtící, že jo, dorostenecký věk a pak přechod do chlapů. Asi tady s nima taky pracujete. Co k ním, co jim říct?
No v první řadě je nechat, aby už si začali přejímat odpovědnost za svůj život sami. Já to často pozoruju, že ty rodiče hodně pomůžou do toho věku 15 let. Tam dobrý disciplína, vzor, super, vychovají z nich jako dobrý hráče a dobrý lidi, když to takhle řeknu. A pak v jednu chvíli je potřeba se z toho procesu jakoby malinko stáhnout a dát těm klukům nebo holkám trošku větší svobodu, aby si mohli nacházet vlastní motivaci v tom, vlastní přístupy. Začít si to jakoby trošku formovat pro sebe, protože právě podle mě řada těch hráčů vyhoří někde mezi těma 18 a 20 rokama a s tím sportem, byť jsou skvělý, skončej právě z toho titulu často, že na ně tlačí to okolí, aby to dělali a oni sami už jsou vyždímaní a už nemají energii dál pokračovat a pak se to hodně odrazí na tom výkonu. To znamená, tady je strašně důležitý pomoct zvládnout ten přechod z toho juniorského věku do toho dospělého věku. A hodně se tam projevuje, ukazuje se to v hokeji i ve fotbale, že ještě ty dobrý hráči tady v tom našem českém rybníčku tady vynikají. Tady jsou do těch 18-19 za hvězdy. Samozřejmě mají nějakou konfrontaci se zahraničím, ale třeba v tom hokeji, když odcházejí v 18 do juniorky, tak tam najednou narazejí na právě ostrou konkurenci, se kterou se tady v Čechách nesetkali. A oni jsou tady nastavení, mají jakože byli skvělí, hvězdy, všechno jim vycházelo, byli vždycky v první lajně, hráli. A najednou jsou na farmě a hrajou, nebo v juniorce, a hrajou čtvrtou lineu a hrajou 5 minut za zápas. Jo? A stejně tak z fotbalu, když jdou někam do zahraničí. takhle mladém věku. A najednou dostanou tu facku, že prostě nejsou ty nejlepší. A to nastavení se musí trošku upravit a začít znova bojovat, protože oni tady často nebyli zvyklí bojovat o to místo v sestavě, protože byli jedničky. Takže je to pro ně nová role a tu se musí naučit zvládnout. A tam často to vzdají.
Malinko jste nakousnul ty rodiče vlastně vystoupit z těch 15-16 z toho, tak jaká rada jim, těm rodičům, těm vzorům, který vlastně jsou do 15 a pak se stejně o toho člověka, ještě o toho hráče ještě starají.
No, v první řadě asi buďte vzorem. Jo, já jsem zažil spoustu rodičů, co kázali tomu hráči, jak to má dělat a sami to nedělali ve svém životě. Jo, je hrozně důležitý prostě primárně těm klukům ukázat, já to dělám takhle a proto, protože mi to funguje, tak ti to chci taky nabídnout. Jo, když ho péruje toho syna, jak má mít ve všem pořádek a sám má ve věcech nepořádek, tak to prostě nikdy nemůže mít efekt. To znamená být vzorem a hodně pracovat s tím, aby to ty děti bavilo. Aby se nedostali do fáze, že to dělají kvůli tomu rodiče, aby mu udělali radost. Jo, protože já se setkávám s tím, že často ta profi kariéra není ambice tolik toho hráče, jako toho rodiče. To znamená, pokud chcete mít šťastný děti, tak je důležitý, abyste jim umožnili hledat si vlastní motivaci. A ano, můžete ho dotlačit do toho, že ho do toho dotlačíte. A on bude dobrý. Ale ve 20, ve 22, ve 24 vám takový dítě potom vyhoří. A najednou vidíte, jak začne padat v té kariéře. Jo, těch příkladů je hodně. To znamená být vzorem a od nějakého věku, zhruba od těch 15 let, se začít malinko stahovat a spíš dávat odpovědnost za ten život na ty kluky, na ty hráče. Jo, nezabalí si věci, má problém, ale ať si ho potom napraví sám ten problém. Jo, nechávat je v tom tak, aby oni si začali přebírat odpovědnost za svůj život.
Pojďme k tomu sezení s váma jako takovýmu. Když vezmu tu mladší kategorii, chodí za váma jako asi nejspíš rodiče, že můj syn, moje dcera má asi nějaký problém, co se týká sportu, tak ho k vám přihlásí.
Přesně, tak ho napravte.
Přesně, napravte ho. A co třeba u těch 15 vejš, už chodí sami nebo furt tam je ten rodič jako...
Dost často je tam nějaký impuls venku, že ho pošle třeba trenér nebo rodič. Jo, někteří si to najdou, jo, klobouk dolů před tím, a co si to najdou sami. To je pecka. Tam už víte, že když si to sám vyhledal, oslovil vás, tak to je borec. Jo, to je člověk, který má profesionální přístup. Často chodí u těch mladších chodí rodiče, přijdou, hele, nám se děje s dítětem tohleto, což je fajn. Já to proberu s tím rodičem, vysvětlím jim, jakým způsobem by fungovala ta práce. A taky si s nima vysvětlím to, že primárně mě půjde ne o názor toho rodiče, ale hodně mě bude zajímat potom to samotné povídání s tím samotným dítětem. Jak to ono cítí. A hlavně jemu budu pomáhat v tom, aby se v tom cítilo dobře a zároveň jako aby mohlo dosahovat těch výsledků nějakých, aby z nich bylo šťastný. Takže tam je to důležité říct těm rodičům, hele, nebudu těm dětem taková vaše prodloužená ruka, která by je vychovávala za vás nebo jim sdělovala vaše názory, kterým tam chcete někde podsunout. To ne, budu jim pomáhat v tom, aby si ty řešení nacházeli oni sami a aby třeba s váma byli schopní otevřeněji mluvit. Protože je zajímavý, že často ty od těch mladších, od těch 12 až 15, já se dozvídám víc věcí, než ví jejich rodiče. Jo, což je asi trošku špatně a asi ta důvěra tam není úplně nastavená, když mi řeknou víc.
Tak oni se děti asi si myslím jako hodně bojí to těm jako rodičům říct.
Takže já tam můžu fungovat potom i jakýsi jako mediátor v mezidobí, nebo mezidobí, mezi těma dvěma stranama, rodič a dítě, a pomoct ty postoje toho dítěte trošku víc tlumočit tomu rodiči, tak aby se k tomu líp postavil. Protože se opravdu někdy ti děti bojí. A je to škoda.
Dobře, to je hodně na zamyšlení. A co ty starší, když si za váma přijdou, jak to sezení jakoby probíhá? Kolik těch sezení tak jako doporučujete, než to člověka napravíte? Jestli to je jako v řádu roku, 5 let, 10 let, jak to funguje v podstatě?
Tak, funguje to tak, že se ozve. Většinou tady v tom nefunguje nějaký marketing, to znamená, ty kluci přichází na základě referencí od svých spoluhráčů. To znamená, přijdou a začneme si povídat. Oni velmi, řekněme, asi trošku je to taková moje vlastnost, že jako poměrně rychle v nich vzbuzují důvěru, takže docela rychle se otevřou, což je super. Čím rychleji se otevře, tím rychleji můžeme jít k věci. Takže vlastně sdělej, s čím mají ten problém a začneme na tom pracovat. Primárně to je tak, u těch profi sportovců je to tak, že mají sezónu a pak mají, že jo, tu předsezónní přípravu třeba, nebo mají po sezóně. Po sezóně většinou nepracujeme, to necháme odpočinout, obvykle přicházejí právě před sezónou. To znamená, tam se potkáváme intenzivně, většina těch hráčů je ještě v Čechách, to znamená, je dost prostoru se potkávat třeba jednou za týden, jednou za dva týdny se na hodinku potkáme, probíráme ty věci a začínáme štelovat nějaký postupy tak, aby to fungovalo v sezóně. Potom oni vlastně jdou do té sezóny, dost často to nejsou hráči tady z Čech, takže si jenom voláme a tam je to většinou daný, že se třeba 15-20 minut si voláme den před zápasem, voláme si takhle i den po zápase, aby jsme zase probrali, to znamená chystáme se společně na ten výkon, probíráme ten výkon, řešíme nějaké věci, které jsou ještě mimo ten výkon, to znamená nějaká politika v tom klubu, vztahy v rodině a všechny tyhle ty věci, tak aby v tom měli oporu a mohli si to tady v klidu promyslet. No a většinou to je tak, že s tím hráčem pracuju rok, dva a on se ty věci sám naučí je zvládat. To je můj cíl. Můj cíl je, aby mě po roce, aby mě po sezóně nebo po dvou sezónách už nepotřeboval. Aby tu hlavu si prostě nastavil tak, jak potřebuje a začal to zvládat beze mě.
OK. Čím to, že v poslední době, plácnu třeba 2-3 roky, je mentální coaching, sportovní psychologie obrovský boom a předtím to tady vlastně nebylo. Toto ty kluci nepotřebovali nebo proč se to tady najednou takhle jako vzalo? Čím to je?
Já bych řekl, že to je trošku i trend ve společnosti. Jo, když se podíváme celkově na tu společnost, tak roste počet lidí, kteří potřebují nějakým způsobem terapii, potřebují nějakým způsobem pracovat s hlavou. Je to tím, že o té hlavě začínáme jakoby víc přemýšlet a víc jí vnímat. A tím pádem, čím více v ní začínáme šťourat s prominutím, tak jakoby objevujeme věci, na kterých bychom mohli pracovat. Takže to je jedna věc, která na to má dopad. Je to jako ve všech oblastech se to projevuje. Víc zájem prostě o hlavu. Což za mě je fajn, jo? Protože než si to řešit sám, tak je dobrý najít si odborníka. Za to se lidi často ještě furt stydějí, že by to šli s někým konzultovat tu hlavu. To je takovej zažitý trend, přece nejsem psychopat, abych chodil s někým řešit svoje přemýšlení. A u těch sportovců se ukazuje, že opravdu pokud se chcete dostat na ten profi level, tak ta konkurence je dneska obrovská. Jo? A pracuje se s fyzickou přípravou, pracuje se s technickou přípravou, a pak už opravdu hrajou roli velký detaily. A ta hlava je něco, co může být ten poslední, taková to poslední eso v rukávu, co mít dobře nastavený, tak abyste se opravdu dostal na ten top level. A to si myslím, že ty kluky vede k tomu, aby se začali ozývat a začali to řešit a konzultovat. Navíc mně to přijde, že na ty hráče s postupujícíma, jako v těch posledních letech se neustále zvyšuje tlak. Jo, tlak podávat výkon, zvládat to doma a jo, prostě ty tlaky jsou obrovský a i po těch všech jakoby nešťastných událostech, co se třeba jakoby staly v tom sportu, kdy to ty hráči prostě nezvládli a tu oporu neměli, tak si myslím, že si čím dál tím víc vědomujeme důležitost tady tí práce.
Aha, ještě před natáčením jsme se vlastně bavili, že vlastně hokejky už dneska jsou schopný to říct jako na férovku, hele, má mentálního kouče a fotbalisti s tím malinko furt bojujou, jako proč?
Nevím, možná to je taky v jaký skupině zrovna se pohybuju, jo. Ty hokejisti, se kterýma pracuju já, jsou k tomu otevřený a říkají, hele, jo, v pohodě, je to normálně veřejný, že spolupracujeme. V tom fotbale se spíš setkávám s tím, že se domluvíme, že to jakoby nebudeme zveřejňovat tu spolupráci. Nevím, jaký tam je vzorec. V tom hokeji je to možná tak, že tam mám spíš jakoby větší jméno, mám tam víc těch hráčů a ty hráči se k tomu jakoby nebojí přiznat. V tom fotbale je to pro ně přece jenom trošku novinka. Většinou mám jenom jednoho, dva hráče z klubu, to znamená, není tam nějaký masivní přísun těch hráčů, takže možná proto. Negeneralizoval bych, jo, kdo je statečnější, nebo není, do toho bych se nepouštěl.
Vašku, jestli se nepletu, vy máte i vlastní podcast, že jo? Což vlastně lidi si vás můžou poslechnout, tak jenom jestli řeknete, určitě. Kde, co a jak.
Určitě. Tak všechno najdete vlastně na beatcoachem.cz, kde se dostanete jednak k našemu podcastu. Dostanete se ke kontaktu na mě, kdybyste si chtěli o těchto těch věcech popovídat a dostanete se tam i k naší vlastně škole koučů, když to řeknu takhle, kde právě řada trenérů k nám chodí do kurzu, aby si tuhle tu techniku osvojili. A všechno to najdete na beatcoachem.cz, takže to je takový rozcestník.
Super, tak jo, Vašku, já vám moc krát děkuju, že jste dorazil, že jsme to spolu zvládli a ať se daří.
Děkuju, Tomáši, a držím palce.
Díky, mějte se.